хаотично повеќе, а памети ме градоначалничката.
Ден ја ште вртет каотике, нук ка транспорт дае руган по ебајм на камб. Кјо че пондол нук инджан ја крио четети, дае пърдецин дуат амбајн дрейту осетети, сота ја чутатаре.
Кур куш на кширен, амун ме скупун, амун ме скун доктор, че јам ту прихту, ка ме скун доктор, ама автобус е нуко. Нгим саат, кад ни саат, пропризам ту.
Тото ни е пенсионист.
Шо ме кеме проблем с тома снече им ин школ, нука автобуса. Тут пресим шум, но се вен до ни автобус, а терка шум нера за нук мун тюсе.
Тот ни за нас е школа са месме. Përplasjet mes transportuesve privat dhe komunës së Shkupit ka nisur tani më një kohë të gjatë për shkak të akuzave për shpërdorim të fondeve. Shoferët e autobusëve privat thonë se greva nuk do të ndërpritet derisa të marrin paratë punësve që kanë bërë në 4 muajt e fundit. Bëhet fjalë për rreth 2 milion euro që komuna e Shkupit përmes ndërmarrjes së transportit duhet i paguaj transportuesve privat.
Trajime pari, golem dolg, od avgust na vaka. Plata nesani pushtuni.
Duam parat tona, na kanë borgjë shumë pasi që nga muaj gusht nuk kanë bërë pagesat, thotë Trajko, shofer autobusi.
Do të luftojnë atë një fond që ta ktheje punën, edhe të ne ktheje pola që ne të kemi mundësi me punumet me këtë punë të mështë alana, ta vazhdojnë prapë dhe punojnë, si që kena punuat 32 vjetë, prapë dojnë me punu këtë punë që mështë ta humë në këtë punë.
Thotë Zahir Ahmeti, shofer autobusi.
Kove kimo pari, kimo i ravoti se... A bez pari nema ništa.
Kur do të marim para tona, do të punojmë, pa para nuk kemi se çfarë të bëjmë, thotë Marjani, një tjetër shofer autobusi. Transportuesit e privat që qarkullojnë rrugët e Shkupit nuk marrin para të gatshme nga pasagerët, por çdo biletë regjistrohet në sistemin elektronik që është i lidhur me institucionet e komunës së Shkupit, që bëjnë më pas pagesën transportuesve privat. Kryetarja e Shkupit Daniel Arsov s'ka ka bllokuar pagesën pasi pretendon se transportuesit privat kanë bërë keq përdorime në 5 vitet e fundit.
Po moram da gi razočaram deka nitu gradot Skopje, nitu javnoto sovraćajno pretprijatije nema da bide del od kriminal koji što se odvivao 2017-ta godina.
Më duhet të dëshpëroj drejtuesit e shoqatave të transportuesve privat, pasi asë qyteti i Shkupit dha se ndërmarrja e transportit publik nuk do të jenë pjesë e skemës kriminale që ka funksionuar që nga viti 2017. Ata në 5 vitet e fundit nuk kanë raportuar asnjë bilet të shitur në autobuset që lëvizin në linjat e qytetit. Bëhet fjalë për miliona euro parata qytetarëve që dikush i ka futur në xhep, ka deklaruar Arsovska. Por akuzat e kryetares së Shkupit janë hedhur poshtë nga transportuesit privat, të cilët e akuzuan Arsovskën për kaosin në rrugët e Shkupit.
Ne dovede vo sostojba da ne mužeme da odneseme hrana doma na semejstvata.
Kemi ardhur në një situatë që të mos mundem jas me buk të ushqejm familje tona. Ka disa muaj që nuk janë bërë pagesat për punën që kemi bërë. Gjendjen edhe më shumë e kanë përkeqësuar deklaratat nebuloze të kryetares së Shkupit Daniel Arsovska për gjoja shpërdorimin nga transportuesit privat. Ka deklaruar Kemal Muriqe përfaqësuesi transportuesve privat. Shoqatat e transportuesve privat u kërkuan falje qytetarëve për ndërprerjen e transportit dhe vonesat e shkaktuara, por thonë se grevën dhe bllokimin e rrugëve e shohin si mundësi të fundit për të marrë paratë tyre. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kina është duke u përballur me protesta të ralla në të cilat është duke u kërkuar shfuqizimi i politikave për menaxhim të pandemisë së koronavirusit dhe liri më të mëdha politike. Policia është raportuar të ketë shtuar prezencën fizike nëpër qytete dhe censura është rritur në rrjetet sociale. Holsit shtes nga Krenare Cuboli.
Forcat kineze të sigurisë kanë ndaluar të paktën 2 njerëz sot në tentim e sipër për të shtuar protestat të ralla që po mbahen tash 2 ditë në Kinë me thirrjet për liri politike dhe dhënje fund të izolimit për koronavirus. Agjencia e lajmeve AFP ka qenë dëshmitare kur 2 njerëz janë larguar nga një zonë e protestës në Shanghai. Njerëzit kanë protestuar të dielën në qytete të mëdha dhe kampuse universitare duke nisur valën më të madhe të protestave prej vitit 1989 kur janë shtypur marshet pro-demokracisë. Një zjarr vdekje prurës i javës kaluar në Urumqi, kryeqytetin e rajonit kinez Xinjiang, ka qenë katalizator për rritjen e zemrimit publik. Shumë persona kanë fajsuar politikat rreth izolimit për koronavirus si arsye për vonesë të përgjigjes në këtë incident. Mirë po ndërkohë protestuesit kanë bërë thirrje edhe për lirime të mëdha politike. Disa madje kanë kërkuar edhe dorëheqjen e presidentit kinez Xi Jinping, i cili së fundi ka fituar një mandat të tretë si lider i shtetit. Turmat e mëdha kanë nisur të mblidhen të dielën në kryeqytetin kinez Pekin dhe qytetin tjetër Shanghai, ndërsa më vonë policia ka nisur të përleshet me protestuesit. Transmetuesi britanik BBC ka thënë se një prej gazetarëve të tij është arrestuar dhe rrahur nga policia sa ka qenë duke mbuluar protestat në Shanghai. Media të tjera kanë raportuar se në Shanghai është rritur sot prezenca e forcave policore, megjithatë autoritetet në këtë qytet nuk kanë treguar se njerëz janë arrestuar. Ndërkohë zyrtarë shtetëror për censur kanë pastruar rrjetet sociale kineze nga çfarë do lajmi për këto marshe. Kontrolli strikt mbi informacionin në Kinë dhe kufizimet e vazhdueshme të lidhura me politikën e zero rasteve me koronavirus e vështirësojnë procesin e konfirmimit të numrit të protestuesve në këtë shtet. Protestat e tilla janë jashtëzakonisht të rralla, pasi autoritetet vetë se kanë shtypur të gjithë zërat opozitar. Për protestat e dielën është raportuar edhe në Wuhan, qytetin ku është raportuar rasti i parë infektimit me koronavirus, si dhe tre qytete tjera, Guangzhou, Chengdu dhe Hong Kong. Një grua e re në Peking ka thënë për AFP-n se protestat ishte si diçka të mirë. Protestat dërgojnë sinjal se njerëzit janë ngopur me kufizime të ashpra. Mendoj se qeveria e ka kuptuar mesazhin dhe do të ndryshojë politikën, ka thënë ajo duke mos dashur që të identifikohet. Gazeta shtetërore People's Daily ka publikuar sot një koment duke paralajmëruar kundër paralizës dhe lodhjes nga luftimi koronavirusit, mirë po nuk ka përthirje për dhënje fund të politikave për menaxhim të situatës me këtë virus. Njerëzit e kanë quar situatën në pikë të vlimit, sepse nuk ka rrugë të qartë për t'i dhënë fund politikës së zero rasteve me koronavirus, ka thënë Alfred Wu Mulan, ekspert politik kinez në Universitetin Kombëtar të Singaporit. Kina ka raportuar për mbi 40.000 raste të reja me koronavirus sot, shifër rekorde për këtë shtet, mirë po megjithatë e vogël në krahasim me shifrat që i ka raportuar perëndimin në pikun e pandemisë. Për koronavirusin e ri që shkakton sëmundjen COVID-19, është raportuar për herë të parë në dhjetor të vitit 2019 në Wuhan të Kinës. Organizata Botërore e Shëndetësisë pati shpallur koronavirusin si pandemi në 11 mars të vitit 2020. Më shumë se 6.5 milion njerëz kanë vdekur prej shpërthimit të pandemisë në gjithë botën. Shtetet e Bashkuara kanë regjistruar numrin më të madh të viktimave, të përcjellur nga India dhe Brazili.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.